Koneagentti on henkinen valmentaja, fysiikkavalmentaja, useampi seura- ja maajoukkuevalmentaja ja monta muuta, ja siihen tietysti vielä vanhemmat päälle. Neuvoja riittää. Nykyään on täysin normaalia, että nuoren urheilijan ympärillä häärii joukkueellinen ihmisiä. Kuinka nuorta urheilijaa tulisi auttaa ja ohjata oikein, kuka omistaa nuoren urheilijan, ja alkaako hehkutus teini-ikäistenkin urheilijoiden kohdalla saada jo liian suuret mittasuhteet, kun miljoona yleisö seuraa nuorten urheilua? Puhuttavaa tänään riittää. Puhumaan pyysin Susijengin päävalmentajan Henrik Detmanin ja jalkapallovalmentajan ja juristin, myös toiset koulutukseltaan Erkko Meri. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Tämän keskustelun teema oikeastaan lähti siitä, että kun me seurasin Tšekissä tuossa paikan päällä jääkiekon nuorten maailmanmestaruuskisoja ja perehdyin kaikkeen siihen, että mikä näiden nuorien ympärillä koko ajan pyörii, niin se on ihan uskomaton rumba. Toki mediakin liittyy siihen olennaisesti. Mä veikkaan, että Henrik Detman haluaa sanoa siitä ainakin sanasen jossain vaiheessa. Hei, seurasitteko muuten noita Tšekin kisoja? Ehdittekö?
Mä seuraan jääkiekkoa aina ilmiönä, että tällä kertaa en pelejä hirveästi kattonut ja ajoittain ja hetkittäin, mutta ei sopinut oikein kalenteriin.
Erkko Meri, futisvalmentaja, seuraatko jääkiekkoa?
No nyt jalkapallossa Suomessa on sen verran hiljasta, niin tuli kyllä jonkun verran pelejä katsottua, että olisinko semmoisen 4 peliä kattonut kokonaan.
Henrik Detman, kun sä katot nuorten ympärillä pyörivään tuoda bisnestä, viihdebisnestä, joka kasvaa kasvamistaan koko ajan. Minkälaisia ajatuksia se ensin herättää?
No, kyllä se kieltämättä herättää ehkä vähän vastenmielisiä ajatuksia. En tiedä, saisiko semmoisia ajatuksia edes herättää, mutta kyllä.
Totta kai.
Kyllä siinä kun niin kuin unohtuu se, että ne ei ole edes välttämättä nuorista, vaan kysymys lapsista. Ja tietysti niin kysymys on sitä, että koska nämä lapset päästetään maailmaan, koska ne on siihen valmiita. Ja että kyllä tuollaiset alle 20-vuotiaat, 18-vuotiaat, kyllä ne vielä aika vähän ne maailmasta tietää.
Erkko Meri, sä teet juniorivalmentajan koko ajan töitä mahdollisten tulevaisuuden huippujen kanssa. Se on aika hurjan vastuullinen tehtävä. Mikä se työn ohjenuora on, kun sä ohjaat lapsia ja nuoria?
Tietysti juniorivalmennuksessa niin se, että se pelaaja nauttii siitä, koska ne, ainakin jos mietin omia pelaajia, joita on vuosien saatossa valmentanut, niin kyllä ne pelaajat on ponnistanut pisimmälle, jotka on siitä lajista tykännyt äärettömän paljon. Jos mä mietin omaa seurakäpylän palloa, josta näitä nuoria on jonkun verran ulkomaille lähtenyt, niin kyllä yhdistävä tekijä on se, että toistojen määrä joukkueharjoitusten ulkopuolella on ollut valtava. Ulkopuolisen silmisen voi olla jopa niin kuin pelottavan suuri määrä, mutta nämä pelaajat on rakastanut sitä ja rakastaa edelleen, mitä he tekee. Ja se, että miten valmentajana tätä intoa pystyy pitämään yllä ja liekkiä roihuamassa, niin kyllä mä näen sen todella kriittisenä tehtävänä.
Otetaan kiinni tuohon, mitä Henrik Detman äsken mainitsit. Sanoit, että se on jopa vastenmielistä katsoa, että miljoona yleisö seuraa lapsia tai nuoria aikuisia urheilemassa. Jos mä mietin itseäni, että mä olisin 17-vuotias ja mä tietäisin, että tänä iltana miljoona suomalaista katsoo, kun mä pelaan jotain tai urheilen, niin mä en edes pysty kuvittelemaan sellaista. Se tuntuu jotenkin niin absurdilta. Ja,
mutta ne ei ole. Tässä kohtaa taas mä ajattelin näin, että hän pelaa jääkiekkoa. Ihan sama, kuka siellä kattee. ne on niin innostuneita ja niin kuin kuuluukin olla siitä omasta asiastaan. Ei niitä kiinnosta niin kuin tämä elementti siinä. Tämähän nyt urheilun, puhutaan niin kuin urheilun ilmiöstä, että kyllä tätä ilmiö on muuallakin, että kyllähän erilaisia lapsitähtiä löytyy sekä politiikasta että taiteesta.
Kyllä, esimerkiksi musiikki tulee hyvin mieleen. Mutta Erkko Meri, kun sä teet junnujen kanssa paljon töitä, niin huomaat sä junioreista, mä oon miettinyt tätä paljon, että huomaanko heistä, että nyt on niin kuin näyteikkuna tuonne ja nyt täytyy, että onko se niin kuin esiintymistä jollekin, koska urallahan nämä nuoret pyrkii lajista tai muusta riippumatta koko ajan eteenpäin. Ja sitten tämmöisiä näyteikkunoita, niin kuin vaikka jääkiekon nuorten MM-kisat aukeaa, jos kymmenet miljoonat pohjois-amerikkalaiset ja miljoonat suomalaisetkin sitä seuraa.
No, poikien maaottelut jalkapallossa omassa laissa ainakin, jos miettii, että no niitä tapahtuu myös, ne scoutit on paikalla. Lähtien 15-vuotiaiden peleistä, niin pitäisin erikoisena, jos näissä peleissä pelaajilla ei olisi halua näyttää, paineita näyttää, tai että se pelaaminen jotenkin poikkeaisi siitä, että mitä se normaalisti, että kyllähän pelaajat niitä näyttöjä haluaa antaa.
Tämä meidän keskustelun yksi pääteema oli tänään se, että miten nuorta urheilijaa pitäisi auttaa ja ohjata oikein. Te olette valmentajana aika paljon vartioina siinä. Henrik Detman, jos sun joukkueeseen tulee nuori koripalloilija, niin miten sä ohjaat oikein nuorta uralla eteenpäin?
Kyllä mä kehottaisin häntä keskittyä harjoitteluun.
Näinkö yksinkertaisesti?
Ei, se on aika yksinkertaisesti. Siihen peliin ja siihen toimintaan. Että kaikki tämä muu siinä on näiden sontakärpisten hommia ja niihin ei urheilijat pidä keskittyä.
Onko se Erkko Meri Fudiksessakin näin? Treenaa vaan ja anna kaikkien muiden olla ne.
Niin, pitkäjänteisyys, sitä monelle pelaajalle korostan, että on pitkä peli. Moni pelaaja tekee lopullisen läpimurron 25-vuotiaana tai jopa myöhemmin, ja puhutaan alle 18-vuotiaista pelaajista. Se ura on monella alussa vasta, pelivuosi on paljon jäljellä, tulee vaikeita vaiheita, tulee hankalia jaksoja, niin harjoittelulaatu, harjoittelumäärä, pitkäjänteisyys, se jatkuva laadukas arki, niin kyllä ne on ne avainsanat.
Kun mä tuossa alussa listasin kaikkia niitä eri henkilöitä, jotka nuoren urheilijan ympärillä pyörii, niin se on semmoinen, mitä pysähtyy aika monta kertaa miettimään. Että se on toista kymmentä ihmistä. On agenttia, on fysiikkavalmentaja, on henkistä valmentaja, on niin lajivalmentaja, vie iso liutaja, seuravalmentaja, maajoukkuevalmentaja. Mihin nuori urheilija tarvii kaikkea tuollaista? Jos mä kuuntelen teitä, että hei, se riittää, että se vaan treenaa.
No tämähän on hyvä kysymys ja pitää muistaa se, että nämä on varmaan vähän lajiriippuvaisia, vähän lajikulttuuriippuvaista ja sitten kyllähän urheilun yksi niin kuin ongelmia on sen, että tähän, niin kuin mä puhun näistä sontakärpäistä, että tähän ilmestyy kaikenlaista pyörimää ja antamaan neuvoa.
Niin kuin mitä esimerkiksi, niin, mitä tarkoitat?
No, en mä nyt vitsi tässä
nimetä. Toimittaja.
Sä oot jo nimennyt ne. mutta kyllä, ja osahan siihen kyllä kuuluu. Kyllä, tietysti, mutta mä lähtisin kyllä siitä, että tärkein on ne läheiset. Että kyllä se perhe on siinä kaikkein ratkaisevin, että mitkä ne, ja se tietysti myös se, että viime kädessä miten se urheilija pärjää, niin kyllä se yksinkertaisesti menee meidän, että millä eväillä se on lähtenyt sieltä kotoilta liikkeelle. Ja kun ne eväät on kohdallaan, niin sitten ei nämä hirveästi nämä ulkopuoliset siinä pääse sähläämään, että vaikka ne kuinka yrittääkin. Mutta kyllä se riski aina on olemassa, että ne rupeaa tekemään siinä omaa tulosta ja urheilu jää toisarvoiseksi.
Siltähän monta kertaa haiskahtaa, että tulee tosiaan niin kuin sanoit, en nyt ehkä sontakärpäsistä tiedä, mutta jotain siis, jotka tulee kasvavan.
No jos paremman nimityksen keksit, niin ihan be my guest.
Meillä on puoli tuntia aikaa, mä koitan keksiä siinä vaiheessa.
Ja mä itse näen, jos mä Detmanin kommenttia jatkaa vielä, mä näen kaksi haastetta. Ensimmäinen on se, että vanhemmille ei ole välttämättä ymmärrystä siitä, mitä se lapsi tarvii tai nuori tarvii. Toinen on se, että meidän seurat, mä voin jalkapallonkin osalta ihan rehellisesti myöntää, että meillä monet seurat ei omaa työtään hoitanut riittävän hyvin. Siihen on helppo tulla, jos seuraa fyysistä valmennusta ja hoida riittävän hyvin, ei ole mitään henkisen valmennuksen prosesseja, pelipaikkakohtainen valmennus on heikko, niin siihen on helppo erilaisten myyntimiesten niin sanotusti iskeä. Että kyllä mä sanon, että seuraalla on pitkälti peilin kattomisen paikka, että miten se oma arki järjestetään.
No miten se arki järjestetään sitten, jos te saisitte nyt päättää anteeksi, omissa seuroissanne tai missä tahansa muualla, että nyt on nuori huippulupaus lajissa X, Y tai Z, se on 15-vuotias, niin miten sen arki järjestetään? Tarviiko se nyt ensin sen agentin sitten?
No ei.
Mutta aika monilla on. Esimerkiksi mä tein juttua 17-vuotiaasta jääkiekkoilijasta, jolla on ollut jo vuoden tai pari agentti.
Joo, kyllä niillä on ja monessa lajissa niin tulee vielä aikaisemmin tuohon kuvaan, että ja jossakin jalkapallossa jo, ne tulee alle 10-vuotiaana, mutta se on tietysti aika sairasta.
Missä maassa?
No, kyllä sä tiedät. mutta sinne pyörii, siinä niiden pelaajien ympärillä. Mutta ja mun mielestä tämä äskeinen Erkka sanoi, että meidän pitää hoitaa oma tonttimme niin hyvin, että nämä ei pääse sinne. Kyllä apua tarvitaan, kyllä osaamista tarvitaan, mutta oikeanlaista osaamista oikeaan aikaan. Ja se on kyllä tämän, jos me nyt lähdetään tämmöisiin kaupallisiin termiin, niin tämän päävalmennuksen tuottajan, eli tämän seuran tai sen yhteisön, joka se tuottaa sitä arkivalmennusta, niin sen tehtävä. Mutta eihän Suomessa semmoisia ei ole osaamista, ei ole kulttuuria ja eikä rahaa.
Erkko, onko Fudiksessa 10-vuotiailla jo agentit? Onko Käpylän pallonkin siellä kentän laidalla on kädet puuskassa, joku katsoo sitten, jaha, tosta leivotaan nyt seuraava messi.
Ei ole. Ja
jos olisi, niin sitten
jos olisi, niin valmentajat aika nopeasti hätistäisi pois.
Et ei sit, Suomessa, mutta...
Ei Suomessa ja meidänkin se. Seurassa sitten oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun pelaaja alkaa lähestyä täysikäisyyttä, niin saattaa tulla kotimainen, joka tuntee sitten meidän seuran tämmöinen agentti, ettei missään nimessä mikään riistäjä. No ehkä se täytyy jalkapallon puolelle, että sanoa, että Palloliittohan nyt jonkun aikaa on tämmöistä talenttivalmennusjärjestelmää ylläpitänyt, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että tietyt seurat saa vuodessa 30 000 € talenttivalmentajan palkkaamiseen.
Mitä talenttivalmentaja tekee?
No talenttivalmentaja on oikeastaan kahta eri talenttivalmentajaa. Huippuvaiheen talenttivalmentaja, joka on 16-19-vuotiailla, ja sitten nuoruusvaiheen talenttivalmentaja 13-15. Ja tämän valmentajan tehtävänä on siinä seurassa koordinoida sen tietyn määrän pelaajan arkea, mitä ne pelaajat tekee joukkueharjoituksissa, mikä heidän rooli on siellä, mitä pelaaja tekee sitten pelipaikkakohtaisessa harjoituksessa, mikä on pelaajan kokonaiskuormitus, miten fyysinen valmennus, mikä on pelaajan vireystila, miten koulunkäynnin ja jalkapallon yhteensovittaminen. Tämä on helpottanut sitä arkea paljon, tämä on tuonut sen edun, että sinne ei tarvitse sitten eri toimijoita sekoittaa pakkaa, mutta tämä on tosiaan vasta aika alkuvaiheestaan joitain vuosia ollut ja tietysti tämäkin järjestelmä niin vaatii kehittämistä, ei ole missään nimessä valmis, mutta mä oon kokenut itse, että on ainakin joihinkin niistä ongelmista pystynyt vastaamaan, mitä jalkapallossakin vuosien saatossa on ollut.
Mua kiinnostaa suuresti se, että kun nuoren urheilijan ympärillä on jatkuvasti kasvava joukko erilaisia ihmisiä, joilla on vahva mielipide asioista. No, te tiedätte valmentajana. Henrik Detman tietää varmaan monta tarinaa, että on pelaaja tässä ja sitten sen takana toi suputtaa korvaan tota ja toi toinen suputtaa korvaan tota. Niin aikuisellekin sen kaiken vastaanottaminen on varmaan aika mutkikasta, että mihin suuntaan nyt mennään, mitä pitäisi uralla tehdä, niin mitäs niin kuin lasten tai nuorten kohdalla?
No siis joo, näinhän se menee, mutta kyllä se lopulta se urheilija joutuu itse elämään sen oma elämänsä. Ja siinä kohtaa, jos hän siinähän ei erottu, ne jotka osaa tehdä ne oikeat valinnat ja osaa pitää sen urheilun, jos nyt sanotaan se urheilu keskiössä tämmöistä termiä käyttöön, niin oikein ymmärtää, että se on se tärkeä asia, että nämä kaikki muut asiat pitää sulkea pois. Ja kyllähän tämä voi katsoa, vaikka jos me katsoo yksittäistä peliä, seuraat jotakin pelaajaa siellä, niin, ja seuraat sitä tarkkaa, että kuinka se on siinä pelissä läsnä. Mitä se peli sille pelaajalle merkitsee? Ne pelaajat, joille se peli merkitsee kaikki kaikessa, niillä on yleensä aika hyvät tulevaisuus. Ne, joilla sitten kaikenlaiset muut asiat, kun näitä höpinän juttuja, mitä sä tässä nyt mediasta ja muusta puhut, niin rupeaa häiritsee. Niin jos ne vie jo siinä pelissä niiden huomiota, niin puhumattakaan, mietinkö kuinka paljon ne vie siinä arjessa niiden huomiota.
Onko tämä, Erkko Meri, tuttu ongelma, että pelaajan ympärillä tapahtuu niin paljon, nuoren urheilun ympärillä niin paljon kaikkea, että siitä ei pysty moni tai kaikki ei välttämättä pysty ottamaan siitä sitä olennaista, vaan että se ympärillä tapahtuva touhu alkaa syömään energiaa pois siltä, mikä se itse asia on.
Kyllä mä semmoisen tietynlaisen informaatiotulvan tunnistan. Se on varmasti ainakin jalkapallossa siihen on jonkun verran havahduttu nyt. Tämä talenttivalmennusjärjestelmä on yksi tekijä, varmaan tämmöinen seurojen yleinen herääminen on toinen. Sitä on. Mutta mä en myöskään haluaisi semmoista ajattelutapaa, että se täytyisi nyt täydellisesti poistaa, koska sitten ne pelaajat, jotka Suomesta lähtee ulkomaiseen akatemiaan, niin kyllä siellä ihan samalla tavalla niitä ärsykkeitä tulee eri toimijoilta ja se median rooli on varmasti jossain...
Ja varmasti suurempikin vielä.
Saksassa tai Tanskassa, mihin nyt Käpän pelaaja on siirtynyt, niin kyllä siellä se median kiinnostus on vielä paljon valtavampi, että mä en sitä ihan niin kuin pelkästään huonon asiana näe, mutta toi mitä Detman mun mielestä sanoi, se on aika hyvä, että se lapsivaiheen lajiin rakastuminen, se antaa sen energian ja sen luottamuksen siihen nuoruusvaiheeseen, joka on tietyllä tavalla se haastavin vaihe, missä se pelaaja joko syntyy tai ei synny. Et mä myös sitten tietynlaista lajirakkautta ja sitä kiintymystä, sosiaalistumista siihen lajiin, niin sekin voi kantaa pitkälle haasteista huolimatta sitä myöhemmin.
Kyllä mä sanoisin, että semmoisen jääkiekkoilun ja joukkuetoverin aika paljon tärkeämpi henkilö. Kun joku siinä ympärillä pyörivä kaupallista etua tavoitteleva. Tämä muistaa se, että okei, siellä on asiantuntijoita ja kyllä niitä tarvitaan. Kyllä agenttia tarvitaan tässä bisneksessä ilman muuta. Ne on erittäin tärkeitä tekijöitä ja hyvä agentti on kultaakin arvokkaampi näille pelaajille. Mutta missä vaiheessa niin sitten tulee? Se on se ensimmäinen kysymys. Ja sitten taas kun tullaan siihen, että siellä on kaikenlaista tämmöistä erilaista kaupallista toimijaa, joka yrittää luoda erilaisia markkinoita ja mainossopimuksia, joiden niin kuin lopulliset niin kuin rahat, erityisesti kun puhutaan Suomessa, ne on niin kuin promilleja siitä, mitä se urheilija sitten oikeasti voi tienata olemalla hyvä urheilija. Ja sitten kun se X-määrä, mitä se kaupallinen toimija siihen tuo lisää, niin sit kun siinä on jakajaa, niin sille urheilijalle jää siitä vieläkin pieni osuus, joka lähinnä vain häiritsee hänen urheilemistaan, eikä anna hänelle minkäänlaista lisäarvoa. Sitten kun pelaaja on aikuinen ja muuten se pystyy hallitsemaan nämä asiat ihan eri tavalla.
Te mainitsitte molemmat tätä media-sanan, niin mä haluan nyt tarttua siihen, koska just nämä nuorten vasta päättyneet jääkiekko MM-kisat oli siis jälleen kerran niin kuin katsojan menestys. Huomioarvoinen seikka esimerkiksi, että Suomi-Kasakstan, siis merkityksetön alkusarjan peli Suomi-Kasakstan, alle 20-vuotiaiden junnukisoi. Katsoi Suomessa tätä lähetystä parhaimmillaan yli 700 000 ihmistä. Se tuntuu ihan järisyttävältä määrältä. Junioriurheilun katsojamäärät tätä luokkaa. Niin median rooli, mikä se on tässä, kun puhutaan, että onko, mä esitin alussa kysymykseen, että onko se niin kuin liikaa hypeä nuorten, jopa lasten ympärillä, niin mitä miettätte siitä?
Mä itse kammoksun niitä juttuja, joissa niihinkin mä oon vuosien saatossa törmännyt, että 13-vuotias pelaaja, 14-vuotias pelaaja saatetaan jossain lehdessä nostaa isosti esille ja saatetaan puhua lapsitähdestä tai tulevaisuuden lupauksesta, että nää kyllä mulla nostaa karvat pystyyn, että nää on niinku aivan väärä tapa puhua junioriurheilusta, jos miettii, että ne pelaajat on niin kuin hyvin kaukana siitä, että he on valmiita tai että he on vasta matkalla sitä päämäärää kohti, niin kyllä mä näitä juttuja niin kammoksun.
Nyt sä pääset Henrik Detman sun lempiaiheen paljon.
Mehän kaikki rakastetaan mediaa, ettei siitä kysymys.
sinä eniten kukaan.
Kyllä, ja nykypäivän ajatuksen mukaan me olemme kaikki media, että Joo, tämä on mielenkiintoista, kun tämä jääkiekko seuraa ilmiö, niin tämähän on, eihän tämä ole ainoa paikka maailmassa, missä media seuraa nuoria urheilijoita. Yhdysvallassa joku yliopistourheiluhan on saanut järjettömän suosittua. Ja osittain samasta syystä, minkä takia tämä jääkiekko on täällä suosittu, se on aitoa. Se on todella aitoa sitä on kiva seurata se koukuttaa. Sitten se ehkä myös siinä katsojassa vähän palauttaa sen, että tulee hetkittäin semmoinen fiilis, että niin tollainenhän mäkin oli ja palauttaa sen oman nuoruuden siihen. Se on makea juttu ja itse asiassa se, että media, että jääkiekkoa tai mitä muuta urheilua, nuorten urheilua on mediassa, mun mielestä se ei ole haitakseen ollenkaan. Sitten on kysymys se eri asia, että millä tavalla se media reagoi siihen urheiluun. Otetaan se seuraavassa puheenvuorossa.
Otetaan se saman tien, koska mietin just, että kun nyt median kautta on kauhean rummutus joka paikassa, just nämä lätkäkisat on hyvä esimerkki täällä ja Pohjois-Amerikassa siitä, että siis siellä on kymmeniä miljoonia katsoi ihan valtaisat määrät Kanadassa, Yhdysvalloissakin aika kovat, siinä on aikamoinen epäsuhta, että me katsotaan kuitenkin junioriurheilua ja kirjoitetaan ja puhutaan siitä ja sitten huomaa, että sitä arvioidaan ja arvostellaan ihan samalla tavalla kuin ammattilaisten, eli aikuisten urheilu.
Niin on se mikä ehkä, mä haluan sanoa, että mun mielestä siinä on se ongelma, että media synnyttää itselleen odotuksia. Ja sitten kun ne odotukset eivät muuten täyty, kun kaikki ei sitä maailmanmestaruutta sittenkään voita, niin sitten niin kuin puretaan niitä pettymyksiä, niin kuin tässäkin tapauksessa Suomessa on nyt tehty tässä tämän jääkiekon osalta. Ja se on musta vähän turhaa, että siitä itse tapahtumasta, itse kisoista, se on raikas iloinen tapahtuma. Joku siellä menestyy, joku tänä vuonna ei nyt voitettukaan ja ei se sen ihmeempää. Ensi vuonna taas uudet kisat ja ensi vuonna mennään taas voittamaan. Ja tänä vuonna kuitenkin ihan, kyllä mun mielestä Suomen joukkue kuitenkin ihan yritti voittaa. Että ei siitä ole kysymys.
Erkko, onko näkemystä siihen, mitä toi lasten ja nuorten käsittely aikuisina, mitä se aiheuttaa tai mitä se saa aikaan?
Se luo vääränlaista lapsitähtikulttia. Ja nämä on niitä hetkiä, joissa se vanhemman tai sen tukiverkoston rooli korostuu. Mä tiedän useita tapauksia jalkapallossa, että on nuori pelaaja, joka on tehnyt läpimurron ja siellä on kaiken maailman kellokauppia tarjoamassa yhteistyösopimuksia ja sosiaalisen median erilaiset palveluntarjoajat on iskemässä siihen rakoon. Nämä on niitä hetkiä, joissa niiden vanhempien tai agentitkin tekee tärkeää työtä ja voi olla tärkeitä mahdollistajia pelaajien taustalla. Nämä on niitä hetkiä, joissa sitten korostuu se, että siihen laitetaan vähän jarrua ja himmataan sitä vauhtia ja tuodaan sille pelaajalle esille se, että mitä hän on tekemässä, mikä sen pelaajan tehtävä on, mikä on tämän urheilun tarkoitus, mihin se pelaaja on matkalla. Tämä prosessi on kesken, pelaaja ei välttämättä saavuttanut vielä mitään, niin mä koen, että tässä tulee se pelaajan lähiympäristö, mistä on puhuttu, että sieltä löytyy sitä ymmärrystä ja tarvittaessa myös sitä, että pystytään sanomaan ei.
Niin, yksinkertaisesti tässä tulee se valmentajan kaikkein tärkein tehtävä. Valmentajien tehtävähän tässä nykypäivän urheilussa on pelastaa ja suojella tätä urheilua.
Ja suojella urheilijaa.
Urheilua niin. Ja urheilijaa, kyllä.
Vanhempien rooli, siitä on puhuttu tässäkin ohjelmassa lukuisia kertoja. Aina kun lähdetään puhumaan lasten tai nuorten urheilusta tai liikunnasta ja muista, me palataan aina vanhempiin. Niin mikä se oikeanlainen vanhemman rooli on? Mä nimittäin nyt muistin vähän aikaa sitten juttua 17-vuotiaan Roni Hirvosen jääkiekkoilijan taustajoukoista. Ja sieltä löytyi, kun me alettiin laskemaan sitä hänen pitkäaikaisen yhden valmentajansa kanssa, että siellä oli 12 vai 13 eri ihmistä eri rooleissa. Kaikki niin kuin hänen uraansa vaikuttavat ihmiset, niin hänen isänsä entinen jääkiekkoilija Timo Hirvonen sanoi aika osuvasti mun mielestäni, että hän ei oikeastaan puutu niin kuin poikansa uraan millään tavalla. Mutta täytyyhän vanhemmat jossain vaiheessa puuttua. Täytyy tehdä se päätös esimerkiksi jalkapalloilija, että lähteekö nyt Käpylän pallosta Saksaan tai Tanskaan. Kuka sen päätöksen sitten tekee?
Mä syksyllä juttelin huuhkajien useamman pelaajan vanhempien kanssa. Oli sekä isiä että äitejä. Nämä oli niin kuin hyvin eri taustoista lähtöisin. Että oli pieneltä paikkakunnalta ja isosta kaupungista ja erilaisista seuroista. Ja hyvin eri aikaan oli tullut se siirto ulkomaille. Mutta se, mikä näitä tarinoita yhdisti, ei välttämättä niinkään se, että onko sillä vanhemmalla lajiymmärrystä. Sitä mä en pidä kriittisenä, että ei välttämättä tarvitse olla jokaisen isä, Aleksei Jeremenko-tyyppinen lajiosaaja ja valmentaja. Mutta se, että vanhemmilla on urheiluymmärrystä, ja tällä urheiluymmärryksellä mähän enemmän takaa ei niinkään näitä spesifejä lajiasioita, vaan sitä, että miten vastoinkäymisiin suhtaudutaan, mikä merkitys on niillä kaikilla toimilla sen kentän ulkopuolella, lepo, ravinto, vapaa-aika. Miten se vanhempi auttaa sitä lasta käsittelemään niitä pettymyksiä. Et vanhempien tehtävä ei ole poistaa niitä esteitä, vaan auttaa ylittämään ne esteitä. Tämä niinku vahvisti mun ajattelua, että se vanhempi täytyy olla tietynlainen urheiluymmärrys, että miten tässä urheiluisten asioita tapahtuu.
Onko maailmassa vaikeampaa roolia kuin vanhemman rooli?
No ei ole.
No niin.
Se on ihan totta.
Siinä se on se vastaus. Siinä se vastaus on.
Ja vielä urheilevan lapsen vanhempi. Jos tässä kuunteli Erkko meidän litaniaa siitä, että urheiluymmärrystä pitää olla, täytyy tajuta niin, ja haistaa se, että mistä siinä on.
Mä korostan siitä, että pitää olla ymmärrys sitä lapsesta. Omasta lapsestaan, sen omasta lapsen mahdollisuus ja tunnistaa se lapsi ja tietää, mikä on hänelle hyvä. Niin kyllä sieltä se lähtee. Mä olen nähnyt monta sellaista urheilijaa, jotka on päätynyt ihan hyvinkin menestykkäiksi ja ilman, että niiden vanhemmilla on niin kuin ollut ehkä merkittävää urheilusta osaamista. Mutta niillä on ollut sen sijaan merkittävää ymmärrystä sitä omasta lapsesta.
Aika monta kertaa varmaan käy niin, tämmöisiäkin esimerkkejä tiedän useampia, jos niin kuin vanhemmat menee vähän, jos nyt suoraan sanoo niin kuin sekaisin siitä, että lapsi, urheileva lapsi alkaa menestymään, alkaa pärjäämään, niin sitten tulee näitä korvaan suputtajia joka puolelta.
Niin kun ne rupeaa, ne vanhemmat itse menestyy, kun ne tekee sitä, on menetettyä uraansa.
Mutta myös mä sanon, että mä en myöskään vanhempia haluaisi liikaa syyllistä, koska mä oon miettinyt, kuinka moni suomalainen jalkapalloseura vaikka sparraa näitä vanhempia systemaattisesti ja jotenkin järjestelmällisesti, kertoo niille vanhemmille, että miten sitä nuorta voi tukea ravinnossa tai levossa, niin tosi harva seura. Et mä myös meillä valmentajilla varmasti peilin kattomisen paikka, että eristetäänkö me ne vanhemmat siitä arjesta vai otetaanko me oikealla tavalla mukaan siihen tukemaan sitä lasta. Tämä on mun mielestä todella tärkeä aihe.
No, tuo on varmaan hyvin tapauskohtaista, mutta kyllä mä nyt yleisesti näkisin, että nykypäivän suomalaisessa kulttuurissa, niin kyllä vanhemmat on aika vahvasti mukana vähän siinä lapsen arjessa silloin, kun asiat on kohdallaan. Et tietysti on paikkoja, jossa ne ei ole jostainkin syystä, mutta siis vaikka lähtee siitä arjesta, missä ollaan koulussa, siellä on olemassa vuorovaikutusta sen koulun ja lapsen vanhempien välillä ja toivottavasti jonkinlaista vuorovaikutusta on myös siihen seurojen ja lasten vanhempien välillä. Sitten niin kuin sanoit, se riippuu sitä vanhemmasta, se riippuu siitä, että mikä hän kokee, että se lapsi tarvitsee. Joku lapsi välttämättä ei tarvitse ollenkaan sitä sen vanhemman läsnäoloa, vaan se on ehkä parempi, että hän pysyy sieltä etäällä. Se, että ne, jotka sinne tunkee väkisin ja lähtee käyttämään sitä lasta niin kuin omiin motiivien hyödyntämiseen, niin sitten me ollaan vaarallisella tiellä.
Mä itse näen, että tämä läsnäolo nyt ei välttämättä tarkoita sitä, että on siellä kentän laidalla, vaan että miten sitten kotona, jos lapsi on jumittunut vaihtopenkille tai tulee vastoinkäymisiin, niin ulkoistetaanko tässä ne ongelmat sitten jonnekin muualle vai tuetaanko sitä lasta? Mietitään, että miten voitaisiin yhdessä nämä vaikeudet selvittää. Mä sanoin, että juniorijalkapallossa, niin kyllä tämä on kaikkea muuta kuin itsestäänselvä tilanne.
Eli siis painetta nyt vähän niin kuin seurojen suuntaan, että urheiluseurojen lajista riippumatta täytyisi paremmin ottaa vanhemmat mukaan siihen urheiluun. Ymmärsikö minä oikein?
Niin, ehkä sen mukana ottamisella mä haen enemmän takaisin, että niitä vanhempia jollain tavalla sparraa, kertoo, että millä tavalla niitä lapsia voi tukea. Okei, meillä on vanhempia, jotka tietää, miten tämä tapahtuu. On vanhempi, joilla on hyvinkin niin kuin, tarkka kuva siitä, että miten sitä lasta sitten kannustetaan ja tuetaan. Mutta on meillä myös niitä vanhempia, joilla ne odotukset saattaa lähteä tosi helposti laukalle.
Mä en nyt halua omasta laista maalata niin kuin liian ruusasta kuvaa, mutta niin kuin tuota ongelmaa mä en kyllä niin kuin ihan heti tunnista.
Koripallossa
vahvana ongelmana, mutta se voi olla johtuu erilaista syystä, että se johtuu ehkä siitä, että laji on vähän pienempi. Meillä on vahvasti myös sellainen laji, jossa kulkee suvussa, mutta niinhän siinä aika monessa muussa, niin se musiikissa kuin urheilu ja urheiluerilaisissa, niin tehdään samoja asioita, mitä vanhemmat on tehty, mutta en mä kyllä tollaisia ongelmia niin kuin isosti. Se, että ilman muuta, niin kaikissa näissä asioissa voisi olla parempi. Puhutaan sitten harjoittelusta, levosta, ravinnosta ja muu, niin kyllähän tässä niin kuin on parannettavaa kaikilla meillä. Mutta en mä nyt lähtisi näitä väittämään, että nämä vanhemmat niin kuin on tästä niin kuin hirveän kaukana tästä arjesta.
Se yksi puoli, joka liittyy aina nuorten urheiluun, just kun on siinä aikuisuuden kynnyksellä, kun puhuttiin, että raha tulee mukaan, agentit tulee mukaan. Sit nuoresta tulee, jos nyt saa ihan suoraan sanoa, niin kauppatavaraa. Kukas tämän nuoren urheilijan sit omistaa? Se seura, jolle se pelaa, joka saa sitten siirtokorvaukset, kun se siirtyy Saksan huippusarjaan tai jääkiekkoilija NHL tai johonkin muualle. No, kuka omistaa
kysymys.
Nuoren?
Tämä oli tärkeä kysymys. Eihän tietysti kukaan sitä nuorta omista. Se on, että hän omistaa itse oman, jokainen omistaa oman elämänsä. Mutta sitten niin tässä tullaan siihen kysymykseen, että mikä on kunkin rooli siinä nuoren koko kasvumatkassa, siinä käytit sanaa prosessi, siinä kasvussa, niin parhaimmissa tapauksissa kysymys on siitä, että on erilaisia vaiheita ja siellä on erilaisia osaajia, jotka auttaa sitä nuorta eteenpäin. Ja tietysti niin kuin tavoitteena se, että ihan niin kuin meillä kaikilla vanhemmilla, että tähän vanhemmuutta, eli saattaa se nuori eteenpäin kohti omaa elämäänsä ja vähän jollainkin tavalla siihen valmistautuneena.
Mites Pirkko-Meri, kun nuoresta tulee kauppatavaraa, niin miten sä ohjeistat vanhempia tai nuorta pelaajaa? No pyydä mahdollisimman kova hinta.
Niin. No nämä nuoret pelaajat, jotka käpästä ulkomailla, että nyt kuitenkin puhutaan, että siirtyy ulkomaiseen akatemiaympäristöön, että nyt ei puhuta vielä näistä kaikista kirkkaimmista valoista, ja siinä kaikki oikeastaan siirrot on perustunut niin urheilullisiin syihin, siihen, että millainen ympäristö sille pelaajalle sopii, ja kyllä kun näitä pelaajia mietin, en vaan omasta seurasta, vaan yleisemmin, niin kyllä näitä pelaajista puskee eteenpäin. Ennen kaikkea se rakkaus siihen lajiin. Mä en usko, että nämä pelaajat juurikaan miettii, että mikä summa siinä sopimuksessa on, että haluaa mennä sellaisen ympäristön, jossa pääsee kilpailemaan muiden erittäin hyvien pelaajien kanssa. Sitten varmasti ne taustajoukot siellä jonkun verran saattaa miettiä näitä taloudellisia kysymyksiä, mutta mä en myöskään haluaisi niinku ylikorostaa tätä. Tietysti niinku on, ei välttämättä Suomessa, mutta jossain muissa maissa voi olla niitä ikäviäkin esimerkkejä, että on sitten tämmöistä niinku häikäilemätöntä hyväksikäyttöä, mutta kyllä mä Suomessa näen tämän enemmän, että urheilu edellä mennään.
Henrik Detman, onko tullut vastaan tilanteita, jossa olet joutunut puhataan pelin poikki tai huomannut, että nyt nuorta pelaajaa tai just ammattilaisuuden kynnyksellä olevaa, niin käytetään hyväksi tässä kauppatavara mielessä?
No ei itse asiassa ole kyllä välttämättä. En mä ainakaan muista sellaista. Kyllähän tietysti niin ehkä me tullaan sitten siihen, että on olemassa jonkinlaisia odotuksia, jotka eivät ole ihan tuota realistisia, mutta ne on ihan isoja siihen kohtaan. Mutta kyllä en mä näe, että tätä ei tässä, ei me nyt olla niin onhan tietysti pienessä muodossa voi ajatella, että joku vanhemmista näkee, että mä oon saamassa tuossa itselleen ton ja ton hyödyn, jos tämä tapahtuu. Ja sellaistaan pitää yrittää sille vanhemmalle sanoa, että minä en muista, mikä sun tehtävä on. Että sun tehtävä on auttaa sun lasta saavuttamaan se oma urheilullinen potentiaali. Et sä ole siellä kaikilla meillä on siinä vanhempana oma roolimme lasten kasvun tukemisessa. Eikä sitten, ja se rooli ei ole sitten, minä itse siitä hyötyisin jotain.
Jos te
saisitte muuta paitsi, että lapsen onnellinen elämä on ehkä siinä kuitenkin kaikkein tärkein.
Jos te saisitte niin kuin rajata tai piirtää semmoisen ideaalimallin siitä, että mitä kaikkea nuori huipulle pyrkivä urheilija tarvii tai keitä kaikkia se tarvii ympärilleen, niin minkälainen se lista olisi, Erkko-Meri?
Hirveä pelaajakohtaista. Tiedän useita pelaajia, joilla on ollut jonkunlainen tämmöinen yksilövalmentaja, joka on tullut seuran ulkopuolelta tai on ollut oma fyysinen valmentaja. Se on monessa tapauksessa voinut olla myös ihan perusteltua. En näe, että ne on aina huonoja asioita, mutta se, mitä mä ehkä peräänkuulutan siinä, on se, että sillä ydinyksiköllä, missä se pelaaja toimii, eli tässä tapauksessa se seura tai joukkue, että siellä olisi jollain se tilanne, tai no vanhemmat sopii myös tähän kuvioon, mutta jollain on sitten käsissä se kokonaisuus, että siihen nyt ei tule sattumanvaraisesti tai yllättää näitä toimijoita. Et tiedän vanhempia, jotka on halunnut, että lapsi saa potkutekniikkavalmennusta tai lapsi saa jonkunlaista juoksuvalmennusta, ja näissä tapauksissa sit se on pystytty yhdistämään siihen jalkapallon arkeen, mitä kaikkea muuta se lapsi tekee, että se ei ole mikään tämmöinen irrallinen kokonaisuus, että tässä mä ehkä korostaisin kuitenkin sitä tapauskohtaista arviointia, että pelaajilla on erilaisia tarpeita, joku pelaaja saattaa tarvita tietyssä kokonaisuudessa enemmän apua kuin joku toinen pelaaja.
Eli Detman, minkälainen on sun lista, mitä kaikkea nuori urheilija tarvii ympärillä? Vanhemmat, äidin.
Tai isä, tai mieluummin molemmat, jos vaan on. Sitten valmentaja, eli se on se opettaja. Ihan niin kuin me tarvitaan koulussakin, olisi opettaja. Ja sillä me päästään aika pitkälle. Sitten kun tullaan siihen kohtaan, kun se opettaja kyllä pystyy hakemaan hänelle sitten ne oikeita asiantuntijat, jotka siihen eri vaiheeseen tarvitaan, koska ihmiset on erilaisia, niin kehittyy eri tavalla, niin tarvitaan erilaista asiantuntijaa. Ja sitten kun tämä alkaa ollaan siirtymässä siihen kynnykselle, että ollaan siirtymässä ammattilaisuuteen, niin silloin tarvitaan agentti.
Kun mä listasin moneen kertaan näitä erilaisia rooleja, joita nuori urheilija ympärillään niin kun näkee häntä auttamassa tai joissain tapauksissa vähän ehkä sekoittamassakin, niin tuli miettineeksi, että onko tässä vaara, että jos puhutaan vaikka joukkueurheilusta, että joukkueurheilussa pelaaja niin kuin sen ympärillä pyörii valtava määrä ihmisiä. Niin onko siinä se vaara, että siitä tuleekin yksilöurheilija? Että et semmoinen individualismin aave vaanii jossain nurkan takaa, että hei, tämä pyöriikin niin kuin minun ympärilläni.
Kyllä, hän menespä katsoa NBAtä. Kyllä sitä se vain on. Kyllä tuo ja varmaan jalkapallossa tuo sama ongelma on olemassa. Sen takia mä yritin tässä jossakin vaiheessa tässä keskustelussa korostaa sitä, että tämä pelikaverin rooli on tässä aika oleellinen. Ja se peli. Mutta kyllä tällainen vaara on ilman muuta olemassa. Ja joissakin muodossa mä sanoin, että niin kuin on uhka sille, että se tuhoaa itse urheilun.
Onko Erkko samaa mieltä?
Kyllä, siis kyllä mä näen sen, että jos nyt puhutaan näistä talenttivalmentajista, niin mun mielestä hyvä talenttivalmentaja on semmoinen, joka kykenee sen yksilöllisen opettamisen toteuttamaan siinä pelin kontekstissa. Ja varmasti on se vaara, että jos siinä pelaajan ympärillä on paljon erilaisia toimijoita, niin siinä voi herkästi syntyä pelaajalla itselläänkin semmoinen kuva, että hei, tämä kaikkihan tapahtuu vaan minua itseäni varten, vaikka se pelaaja on osa jotain suurempaa joukkuetta, mutta että mun mielestä vielä tätäkin ehkä suurempi vaara on se, että jos sen pelaajan ympärillä on tosi paljon, siis hyvin paljon erilaisia auttajia, niin mitä käy sille pelaajalle omalle autonomisuudelle, vastuunkannolle, mitä se pelaaja itse huolehtii itsestään, mikä se pelaajan vastuullisuus on itseä kohtaan, niin tämä on asia, mistä mä oon ehkä vähän huolissani. Että jos siinä on tosi paljon ihmisiä, jotka auttaa sitä pelaajaa, puskee sitä, poistaa ne esteet, niin...
Kaikki tulee tässä, vähän niin kuin presidentille illallinen.
Niin, kaikki on valmiina. Niin, mitä se pelaaja sitten joutuu tekemään itse?
Nyt me tullaan tähän prosessin, valmennusprosessin ytimeen ja opettamisen ytimeen. Että voiko pelaajaa opettaa? No kun mä väittäisin, että ei voi. Pelaaja voi kyllä oppia.
Oppimaan saattaminen, niin, se on parempi sana.
No se voi peli, niin. Pelaaja ei voi opettaa, mutta pelaaja voi oppia.
Tämä on mielenkiintoinen.
Ja sen takia niin kannattaa ehkä miettiä sitä, että millä on ne keinot. Kyllähän minulla voi olla vaikka mitä tietoa, mutta millä mä saan ne pelaajat, me voidaan kutsua oivalluttaa, tai joku voisi sanoa narraa, ja jossakin kohtaa joku voisi sanoa pakottaa. Mutta kun se liittyy, kaikki nämä liittyy siihen valmennusprosessiin, mutta lähtökohtaisesti niin pelaaja oppii itse.
Siinä on paljon pureskeltavaa tuosta, jos voitu jauhaa toinen ohjelma pelkästään tästä teemasta. Ollaan me muuten oppimisesta kyllä puhuttukin.
Kyllä, mutta nyt mulla on sulle tähän lopuksi kysymys.
Nyt alkoi pelottaa.
Niin, sä olet 19 päivää tsekeissä.
Kyllä.
Montako makkaraa söit?
Sanotaanko, että se on niin lihaisa kulttuuri. Anteeksi kaikki ystäväni, jotka on tarttuneet vegaanihaasteeseen, mutta vegenakkeja kun ei ollut saatavilla, niin sanotaanko, että se on ehkä noin 19 päivää, 29. Näin päästiin ketterästi nuoren urheilijan sankoista taustajoukoista tšekkiläiseen makkaraan. Tämä vaikuttaa siltä, että tähän on aika hyvä päättää. Kiitos mainiosta keskustelusta Erkko Meri, Henrik Detman.